Am să vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură și să citim împreună din Cartea Geneza, capitolul 22, pagina 22, de la versetul 1 doar până la versetul 19. Pagina în Sfânta Scriptură este 22, Geneza, capitolul 22, de la versetul 1 la versetul 19. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, răspuns el. Dumnezeu a zis: ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram le-a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, i-a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac i-a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, i-a răspuns Avram, Domnul însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de-a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acela numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și i-a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. Mă bucur tare mult și eu să fiu împreună cu dumneavoastră după ceva vreme de ultima oară când am fost aici. Mă bucur să văd tinerii din Biserica Golgota și pe fratele Pavel. Tot dintre tineri face parte, dânsul oricât de mult ar înaintea în vârstă, nu pleacă, nu se desparte de tineri. Nu vrea să se desparte de ei. Vă cer scuze că stau cu spatele la voi, n-am cum să fac. Ori treceți în sală, ori am să fac ture pe aici, pe scenă, oricum fac ture. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta de a fi împreună cu dumneavoastră. Vă cer scuze că n-am ajuns de la început. Aș fi vrut să fiu aici de la începutul serviciului, însă lucrurile au stat în așa fel. Dumnezeu ne-a potopit cu un potop de musafiri astăzi la Biserica Betania și a trebuit să fiu acolo ca să pot să-i introduc și să rânduim toate lucrurile, și de acolo am venit direct în coace. Pentru că m-am bucurat mult să fiu împreună cu dumneavoastră. Cum zice Apostolul Pavel, inima mea a dorit să fie împreună cu voi și mă bucur tare mult să fim în dimineața asta împreună. Nu știu cât o să vă bucurați dumneavoastră când veți auzi despre ce vreau să vă vorbesc astăzi și despre lucrurile la care cred că ne cheamă Dumnezeu în aceste vremuri în România. Am adus un pic de ajutor video, nu știu cât de mult veți vedea, dar citind textul și făcând asocierea cu imaginea de acolo, vă dați seama că acela este un tablou care îl înfățișează pe Avram cu fiul lui Isaac, cu cuțitul în mână, și pe îngerul Domnului acolo, pictorul care este, dacă eu nu mă înșel, Rembrandt, a pictat îngerul că l-a apucat de mână pe Avram. Ei au voie să facă tot felul de licențe artistice. Biblia zice că îngerul i-a vorbit. Astăzi aș vrea să vorbim împreună despre un lucru care de multă vreme nu mai este la modă, și anume despre sacrificiu. Pentru că trăim într-o vreme în care, dacă vorbești cuiva despre sacrificiu, despre jertfă, râde de tine. Pentru că îți va spune, lasă sacrificii alții. Trăim într-o vreme în care sacrificiul nu mai e la modă. Cavalerismul a dispărut, bărbații nu se mai sacrifică nici măcar să se ridice în picioare în metrou să dea locul doamnelor sau domnișoarelor. Am dreptate sau nu? Am dreptate, pentru că am văzut lucrul acesta, ca să nu zic că am și făcut în felul ăsta, lucru de care mi-e teribilă rușine. Avem tot felul de motive pentru care nu ne sacrificăm, nu sacrificăm nimic. Avem tot felul de motive și unele pleacă de la lipsa de înțelegere a valorii sacrificiului. De ce să jertfesc? De ce să sacrific? Noi creștinii evanghelici trăim un pericol mare. Și anume, trăim în mijlocul unei învățături în care ni se spune Dumnezeu a plătit tot. Dumnezeu a plătit pentru mântuirea noastră, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui și a murit pe cruce pentru păcatele noastre și noi avem mântuirea, suntem copii ai Lui Dumnezeu și nu mai avem nevoie să sacrificăm nimic. Nu mai avem nevoie să jertfim nimic. Totuși, vreau să vă spun că Dumnezeu ne cheamă și pe noi, oamenii secolului 21, să înțelegem că, așa cum Biblia zice că fără vărsare de sânge, fără sacrificiu, nu există iertarea păcatelor, vreau să vă spun aici și acum că fără sacrificiu din partea noastră, a copiilor lui Dumnezeu, nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu și nu poate înainta împărăția lui Dumnezeu în lumea noastră. În Biblie, Avraam este un simbol al oamenilor credincioși. Este chiar numit părintele celor credincioși, tatăl tuturor credincioșilor. Avraam este simbol, este exemplu de om credincios. Și Dumnezeu ne-l dă exemplu pe Avraam în momentul în care îl cheamă să-l sacrifice pe fiul lui, pe Isaac, și într-un alt domeniu. Și anume, acela al sacrificiului. Și aș vrea să începem prin a vedea împreună care sunt lucrurile pe care ne cheamă Dumnezeu să le sacrificăm. Ce vrea Dumnezeu să sacrificăm noi? Și am să încep aducându-vă aminte de o întâmplare din Scriptură. Domnul Iisus stă în curtea templului și le atrage atenția ucenicilor asupra unei realități și spune, uitați-vă la două categorii de oameni. Uitați-vă la un om bogat care a venit și a adus niște vase de aur și le-a pus în colecta de la templu. Și uitați-vă la o văduvă care n-are vase de aur, dar care a dat doi bănuți și i-a pus în colecta de la templu. Care din ei doi, zice Domnul Iisus, a dat mai mult? Și Domnul Iisus zice, eu vă spun că văduva a dat mai mult. Acum să nu credeți că, așa cum am auzit pe cineva spunând odată, văduva a dat mai mult după principiul că lui Dumnezeu nu-i pasă cât dăm noi, ci cât ne rămâne nouă. Cu alte cuvinte, trebuie să dăm noi tot lui Dumnezeu, să nu ne mai rămână nouă nimic ca să ia Dumnezeu în considerare. Nu. Ci cheia sunt înțelegerea ceea ce spune Domnul Iisus despre oamenii aceia. Spune, ei au dat din ceea ce le prisosea. Acum vreau să vă întreb un lucru. Ce înseamnă un lucru care îți prisosește? Cum am putea defini un lucru care îți prisosește? Un lucru care n-ai? Nu mai ai nevoie. Un lucru cu care n-ai ce face. Un lucru care pentru tine n-are valoare. Un lucru care îmi prisosește este restul de mâncare din farfurie după ce m-am săturat, nu-i așa? Ce fac cu el? Îl arunc la gunoi sau îl dau la câine dacă am animal în curte. Asta înseamnă ceva care îți prisosește. Un lucru cu care tu însuți nu mai ai ce face, de care tu însuți n-ai nevoie, pe ăla îl dau lui Dumnezeu. Așa au înțeles ei să se închine lui Dumnezeu. Au luat din casa lor lucruri de valoare, dar care nu le mai trebuiau. Ar fi, cum ar fi în zilele noastre, am un televizor în casă și vreau să-mi iau plasmă. Și nu mai am loc pentru televizorul, nu mai am ce face cu el. Și atunci îl dau cuiva, îl fac cadou. De îl fac cadou nu pentru că îl iubesc și țin la el, înțelegeți? Ci că n-am ce face cu el și dacă îl duc la centru de colectare, trebuie să dau bani ca să-mi ia acolo. Mai degrabă îl dau cuiva și mi-e mai simplu în felul ăsta. Și zic că am făcut și o faptă bună. Domnul Iisus zice, asta nu-i faptă bună. Lui Dumnezeu nu-i pasă nici cât dai, nici cât îți rămâne. Lui Dumnezeu îi pasă cu ce inimă dai. Lui Dumnezeu îi pasă cu ce atitudine dai. De aceea e important să înțelegem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le sacrificăm pentru El. Am să vă rog să urmăriți ajutorul video pe care vi l-am adus, pentru că el ne va ajuta să ne concentrăm gândurile, pe mine întâi și apoi pe dumneavoastră, ca să nu vă țin prea mult. În primul rând, Dumnezeu mă cheamă să sacrific lucrurile mele. Uitați-vă ce zice Dumnezeu lui Avraam în versetul 2. Ia pe fiul tău. Nu e așa că de obicei când ne referim la tot ceea ce avem, la toate lucrurile, ne referim și zicem mașina, cum frate Bogdan? Mea! Zi mașina noastră, ca să nu se supere Mirela. Zic copiii mei, soția mea, casa mea, Ați auzit și expresia biserica mea? Știți cât de greșită e expresia asta? Cât de greșită a fost exprimarea mea de adineori? Nu există biserica mea. Biserica cui este? E lui Hristos. Dați-mi voi să vă spun ceva. Nu există copiii mei, că nu sunt ai mei. Dumnezeu nu mi-a dat mie să fie ai mei, ci mi-a dat să am grijă de ei pentru cine? Pentru El. Ei sunt ai Lui. Vă duceți aminte Iov, când Dumnezeu îl cheamă prin încercarea aceea și zice, luați-i tot. Da? Ce zice Iov? Domnul a dat, Domnul a luat. Cu alte cuvinte, niciodată lucrurile astea n-au fost ale mele. De ce n-au fost ale mele? Din pricina versetului acestuia. Nu aveți nimic pe care să nu-l fi primit. Tot ceea ce avem sunt lucruri primite. Copilul meu, Marius, a căpătat conștiența proprietății. Și acum, de câte ori vrea Roxana să ia o jucărie de-a lui, să se joace cu ea, îi spune, nu ți-o dau pentru că este a mea. Și de fiecare dată trebuie să mă confrunt cu el și să-l întreb, de unde o ai? Ai muncit pentru ea? Ai cumpărat-o tu? Nu, mi-ai dat-o tu. Păi dacă ți-am dat-o eu, este a ta fiindcă așa vreau eu. Este a ta pentru că ți-am dat-o eu. Vedeți că noi suntem în aceeași situație? Suntem sănătoși pentru că Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Și câteodată suntem bolnavi. Suntem pe picioarele noastre pentru că Dumnezeu vrea să fim pe picioarele noastre. Avem o familie pentru că ne-a dat-o Dumnezeu. Avem soție, soț, părinți, copii pentru că ne-a dat Dumnezeu. Avem bani pentru că Dumnezeu ne-a dat putere și minte să muncim. Și totuși, zice cuvântul lui Dumnezeu, de ce vă lăudați? Că și cum nu le-ați fi primit. Ați auzit oameni care zic, eu n-am primit nimic de la Dumnezeu în viața mea, eu doar cu mâinile mele astea două am câștigat tot? Foarte mulți am întâlnit de felul ăsta. Ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru mine? Ce mi-a dat mie Dumnezeu? Eu tot am câștigat, dar mâinile cu care ai câștigat, cine ți le-a dat? Că dacă n-aveai mâini de aici, stăteai în mijlocul drumului la mila celorlalți. Tot ce avem e primit și Avram înțelege asta. Lucrurile pe care ajungem să le considerăm ca proprietăți ale noastre, Dumnezeu zice, nu sunt ale voastre. Nu sunt ale voastre. Nu sunt ale tale. Avrame, Isaac nu este al tău. Isaac este al meu. Dumnezeu ne cheamă să punem la dispoziția Lui, sacrificând pentru El acele lucruri pe care ajungem să le considerăm ca fiind ale noastre și asupra cărora ajungem să ne considerăm proprietari. Dar nu numai atât. Dumnezeu ne cheamă să sacrificăm lucrurile în care îmi pun încrederea. Avrame, multă vreme m-am gândit, de ce insistă Dumnezeu? Adu pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Am să vă arăt de ce. Pe singurul tău fiu. Acum, la drept vorbind, Avram avea doi fii. Da? Îl avea pe Ismael. Și dacă mai țineți minte, v-am spus eu cu mai multă vreme în urmă ce se întâmplă când oamenii se joacă de Dumnezeu. Când Sara decide că vrea să ia locul lui Dumnezeu și zice lui Avram, Avrame, ia-te pe Agar. Ia-o, culcă-te cu ea și în felul ăsta îmi va fi luată rușinea dintre oameni. Știți care este rezultatul? Sara zice, m-am umplut de rușine. Râde de mine ea acum. Ce s-a întâmplat cu planul meu? Mai avea un fiu. Dar nu prin ăla-i promisese Dumnezeu că va merge mai departe linia lui. Nu prin ăla-i promisese Dumnezeu că va merge binecuvântarea, ci prin Isaac. Și l-a primit Dumnezeu, Avram pe Isaac, când zice Biblia, era aproape cum? Aproape cum era? Mort! Era aproape mort. Și el și soția lui, doi oameni uscați de bătrânețe. Doi oameni ale căror trupuri nu mai puteau procrea din punct de vedere natural. Și acum singura lor speranță în viață era Isaac. Singura lor speranță de a duce mai departe moștenirea. El era omul în care se încredeau. Acum, mai ales în Orient și în Antichitate, dacă aveai o fată, era bucurie. Dacă aveai două fete, era bucurie. Dacă aveai un băiat, aia era toată bucuria și dorința oricărui tată. De ce? Pentru că băiatul îi duce mai departe moștenirea. De aceea era o lege care spunea că cel din tâi născut primește o parte de moștenire dublă. Dar se referă la cel din tâi născut băiat. Parte de moștenire dublă ca să ducă mai departe moștenirea familiei. Isaac e singurul în stare să ducă mai departe numele familiei, moștenirea. Isaac este acela pe care Dumnezeu l-a rânduit să ducă binecuvântarea prin el mai departe. Și Avram se uită la el și într-o zi Dumnezeu zice, dă-mi-l mie. Sacrifică-l. Vreau să fac o paranteză aici pe care trebuia să o fac de la început. Dumnezeu interzice cu desăvârșire, ca să nu înțelegeți altceva, jertfele omenești. Intrând în Canaan, spune Israelului, nu cumva să vă asociați, să vă duceți la cei ce trec, nu-i omoară. Doar dacă trece, zice, pe fiul lui prin foc, să-l omori, să-l dai afară din țară, să n-ai nimic de-a face cu el, să nu vrei să ai de-a face. cu asemenea oameni. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avraam să facă asta, Dumnezeu îl pune la încercare. Dumnezeu nu așteaptă jertfe omenești ca să nu înțelegeți altceva. Isaac însemna pentru Avraam promisiunea viitorului, singura lui speranță, lucrul în care își punea încrederea. Vreau să vă întreb, care sunt lucrurile în care vă puneți încrederea? Care sunt lucrurile în care vă vedeți viitorul? Tinerii zic, dacă aș avea o casă, ce bine ar fi, m-am aranjat. Și ai o casă. Și reușești să o cumperi după ce ai muncit o grămadă, te faci dator la bancă și o cumperi. Știi ce descoperi? Că acea casă nu-ți garantează niciun fel viitorul. Dacă am un serviciu bun, uai ce bine o să fie. Salariu mare, haine bune, reputație și l-ai. Și ce dacă? Dacă ăla e numai atâta ai, va fi un gol în inima ta, cum n-ai văzut niciodată. Dacă am o soție și un soț, am să fiu fericit, gândesc tinerii. Nu-i suficient. Avraame, Isaac, prin sine însuși, nu e o garanție a viitorului. Și știți de ce? Am să vă arăt de ce. Din pricina a ceea ce scrie tot în Geneza, în capitolul 25, cu versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era, cum? Stearpă. Sara, stearpă. Rahela, stearpă. Rebeca, stearpă. Trei generații de patriarhi, incapabile, din punct de vedere natural și omenesc, să ducă mai departe spița neamului lor. Trei generații de oameni care trebuie să învețe să se încreadă în Dumnezeu, pentru că ei înșiși nu sunt capabili să facă, poate, un lucru pe care noi îl vedem ca oameni banal, să facă un copil. Avraam se chinuie o viață întreagă, Isaac se roagă lui Dumnezeu, Iacov, o generație mai târziu, trebuie să roage lui Dumnezeu pentru Rahela, care o grămadă de copii din Lea, dar el pe Rahela o iubea și prin Rahela voia să-i dea Dumnezeu binecuvântarea și era încuiată la pântece. De ce vrea Dumnezeu să sacrificăm lucrurile în care ne încredem? Iată de ce. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Uneori când primim din partea lui Dumnezeu ceva, începem să ne încredem mai mult în lucrul pe care Dumnezeu ni l-a dat decât în Dumnezeu. Și încrederea noastră în Dumnezeu scade. Care sunt acele lucruri în care îți pui încrederea? Dumnezeu, ce dă mie? Pune-le la dispoziția mea. Și o să vedem imediat în mod practic ce ne cheamă Dumnezeu să facem lucrurile pe care le iubesc cel mai mult. Pe fiul tău pe care îl iubești. Pentru că Domnul Iisus zice, acolo unde este comoara voastră, acolo unde este lucrul pe care îl iubești cel mai mult, ce va fi acolo? Inima voastră. Și asta nu accept, zice Dumnezeu. Orice accept de la voi, zice Dumnezeu. Dar inima voastră, în altă parte decât la mine, n-am să o accept niciodată. Vai de voi, pentru că aveți inima acum. Împărțită. Împărțită. Și cu Dumnezeu și cu mamona. Și cu Dumnezeu și cu lumea. Și Domnul Iisus zice, nu puteți sluji la doi stăpâni. Pentru că nu puteți să iubiți pe amândoi. Noi acum slujim, mulți dintre noi, la doi stăpâni. Avem două servicii. Și lucrăm job de zi și job de noapte, da? Lucrăm la doi stăpâni, dar nu iubim pe niciunul din ei. Înțelegeți? Și nu putem fi loiali niciunuia dintre ei. Nu putem fi loiali amândurora. Și Dumnezeu știe asta. De aceea zice, inima ta n-are voie să fie în altă parte decât la mine. Și orice lucru care îți răpește inima și ți-o fură de la mine, îl vreau eu. Ca inima ta să fie la mine. Ce reprezenta Isaac pentru Avraam? Fiul lui, singurul lui fiu, fiul pe care îl iubea. Și Dumnezeu zice, adu-mi-l pe Isaac ca jertfă. Dă-mi-l pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Știu lucrul ăsta. Tocmai de-aia îți cer să faci lucrul acesta. Haideți să vedem noi, oamenii ai secolului 21, care ar fi lucrurile pe care ne cheamă Dumnezeu să le sacrificăm pentru El. Ce ziceți de la din spatele meu? Ce scrie acolo? Timpul. Una din resursele cele mai prețioase au descoperit oamenii de când au început să fie foarte ocupați, că e timpul. Și unii au zis așa, că time is money. Adică timpul înseamnă bani. Da? Și ce au zis ei? Cea mai prețioasă resursă pe care o avem este timpul, și așa este. Dar nu pentru că înseamnă bani. Timpul înseamnă viață. Timpul este una dintre resursele care nu se regenerează cu niciun chip. Un ban pe care l-ai pierdut, ți-a căzut din buzunar, ai scos un ban și ți-a căzut și un altul lângă el. Și ai plecat mai departe. Și descoperi că l-ai pierdut peste o lună, peste o zi, îți faci socoteala și vezi că nu este. Ce faci cu el? Ce poți să faci? Muncești și pui altul în locul lui. Timpul nu-l mai recuperezi niciodată. O zi pierdută E ca o vorbă ieșită din gură. Oricât de mult ai vrea să o iei înapoi, nu mai poți lua absolut niciodată. Oportunitățile pe care le avem, le cere Dumnezeu la dispoziția Lui. De multe ori stăm în balanță între să-L slujesc pe Dumnezeu sau am o oportunitate de a face altceva. De multe ori spunem, Doamne, voi face cu tare lucru, și între timp vine cineva și zice, uite, am pentru tine o ofertă mai bună. N-ai primit niciodată un telefon să spui frate, să spună cineva frate, soră, ți-am promis că vin, ți-am promis că îți fac aia, dar uite, a apărut o ofertă mai bună. Iartă-mă, dar trebuie, nu pot să ratez o asemenea ofertă. Oportunitățile pe care le avem în viață, Dumnezeu vrea să le închinăm Lui, să le punem la dispoziție Lui. Relațiile. Vedeți că până aici nimic n-are de-a face cu banii? Pentru că cele mai mari valori ale noastre în lumea asta nu sunt banii. Nu sunt banii. Sunt relațiile. Sunt oamenii. Și dacă de dragul banilor sacrificați relații, renunțați la bani. Renunțați la bani și veți fi mai fericiți dacă banii vă costă relații. Să știți că nu doar lucrurile costă bani, ci și banii costă. Banii costă foarte mult. Banii costă sănătate, banii costă timp, banii costă consum nervos, uneori banii costă familia, uneori banii costă relația. Vă uitați la televizor și vedeți copii care plâng după părinții lor care au plecat în străinătate. Pentru cine au plecat să muncească părinții ăia? Pentru copiii, spun ei, da? Să fac la copil casă, și copilul zice, nu casă vreau mamă. Eu vreau mamă, vreau tată. Pentru că am să cresc să ajung un golan și un criminal și o să plângi că mi-ai dat bani. Știți că cei mai mulți consumatori de droguri din România sunt copii crescuți în familii bune, copii cu bani, nu copii de pe stradă, cărora părinții le-au dat bani ca să-i lase în pace. Le-au dat bani și au spus, distrează-te, numai lasă-mă în pace. Relațiile pe care le avem, Dumnezeu vrea să le prețuim și să le folosim pentru El. Uneori relațiile ne depărtează de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zice, ia cuțitul și sacrifică. Uneori avem prieteni care ne depărtează de Dumnezeu. Oameni care ne spun, ai de ales între mine și Dumnezeu tău. Ia cuțitul și înfige-l în inimă, nu omului, relației cu El. Pentru că singura relație fără de care nu se poate este aceea cu Dumnezeu. Și de acolo vin alte relații. Domnul Iisus zice, nu este om în lumea asta care să fi lăsat case, să fi lăsat frați, surori și care să nu primească acum pe pământ de 100 de ori mai mult și în veșnicie viața. Apoi banii. Banii sunt o comoditate pe care o avem în lumea noastră și iată, începem și noi românii să o avem din ce în ce mai mult. Începem să-i avem. Sigur, ne ajung din ce în ce mai puțin pentru că ne-au crescut pretențiile și ne-au crescut standardele. Dar avem din ce în ce mai mulți. Aduceți-vă aminte dacă un salariu, probabil în 97, când eu am început să fiu în lucrarea Domnului, aveam 2 milioane de lei salariu. Echivalentul era de 70 de dolari. Acum e mult mai mult. E mult mai mare. Și la fel și la dumneavoastră, la toți cei care lucrați. Atunci mi-ajungeau banii ăia. Acum nu mai ajung ăștelalți, cât sunt de mulți. De ce? Vreau să spun de ce. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că banii nu sunt un scop. Banii sunt doar un mijloc de subzistență. Și când facem din ei scop și pentru ei cheltuim alte lucruri mai importante din viața noastră, Dumnezeu ne cheamă să-i prețuim la justa lor valoare și să-i dăm Lui, să ne închinăm Lui. Dumnezeu zice la un moment dat, în Biblie, în cartea prorocului Maleahi, spune, aduceți zeciuielile voastre la casa Domnului și veți vedea dacă nu vă voi deschide un zăgaz de binecuvântări din ceruri. Ăsta e tare rău de sacrificat, să știți. Ăsta al cincilea de aici e foarte greu. Și mai vine unul. Eu meu personal. Să mă sacrific eu prin smerenie, să mă sacrific eu înaintea lui Dumnezeu ca ființă, e poate cel mai greu lucru. Poate e mai simplu să bag mâna în buzunar, să dau niște bani, decât să mă sacrific eu. De aceea astăzi cei mai mulți dintre noi dăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar nu prea facem multe pentru lucrarea lui Dumnezeu. Planurile. Doamne, binecuvântează planurile mele. Doamne, iată ce mi-am plănuit să fac. Iacov pleacă de acasă, fuge de tata, de fratele lui și zice, dacă îmi vei da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă vei fi cu mine în călătoria pe care o fac și dacă mă voi întoarce înapoi în pace în casa tatălui meu, atunci, zice, vei fi Dumnezeu meu. Iată care sunt planurile mele, Doamne. Vreau să merg în lume, să mă întorc în casa tatălui meu bogat, cu haine, să ai grijă de mine și să mă pot întoarce în pace, lucru foarte greu, că l-aștepta Esau, știți? L-aștepta Esau să-l tragă la răspundere pentru păcăleala pe care i-a tras-o. Și când se întoarce, l-aștepta cu 400 de războinici. Și când aude asta, Iacov săracu înțepenește. De multe ori ne facem târguri cu Dumnezeu și zicem, Doamne, planurile mele, binecuvântează-le Tu. Și Dumnezeu zice, nu. Pune planurile Tale deoparte și zi așa, facă-se voia Ta în viața mea. Poate că unul din cele mai dificile lucruri este să renunți la planurile Tale, la visurile Tale, la proiectele Tale și să zici, eu vreau să merg pe calea lui Dumnezeu. Probabil că unii dintre voi vă faceți planuri pentru viață și aveți în vedere o anumită direcție. Și Dumnezeu intervine și zice, iau pe aici. Doamne, încolo? Nu încolo. Eu vreau pe aici. Și Dumnezeu zice, te poți duce pe acolo, nicio problemă. Eu n-am să te abandonez. Dar nu-ți dai seama ce să pierzi dacă nu mergi pe aici. Orgoliul nostru personal în relație cu oamenii, Dumnezeu ne cheamă să-L călcăm în picioare și să-L sacrificăm și prioritățile. Saul se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, L-am chemat să ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și Saul ar fi zis, nu, Doamne, nu așa, o luăm invers. Înaintea fiilor lui Israel, înaintea neamurilor, înaintea împăraților și dacă se poate și înaintea neamurilor. Astea sunt prioritățile mele. Nu, Saul, prioritățile mele pentru tine sunt neamurile, împărații, fiii lui Israel. Iată câteva lucruri pe care sunt convins că Dumnezeu mă cheamă pe mine să le sacrific înaintea Lui, să le pun la dispoziția Lui și vă cheamă și pe dumneavoastră. Dar știți care este întrebarea care mă frământă? Este de ce? De ce așteaptă Dumnezeu de la mine sacrificiu? Ce vrea Dumnezeu cu mine? Care e motivul pentru care Dumnezeu vrea ca eu să fac sacrificii? N-are El suficient? Nu are El tot ce-i trebuie? Nu a sacrificat El la rândul Lui ce avea El mai scump pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus? Iată de ce L-a chemat Dumnezeu pe Avraam să-L sacrifice pe Fiul Lui. Și iată de ce ne cheamă Dumnezeu pe noi să sacrificăm din viața noastră. Mai întâi, pentru a ne pune credința la încercare. Spune că în momentul în care Avraam a ajuns și a luat cuțitul să-l înjunghe pe Isaac, un înger al Domnului a zis, oprește-te. Gata, acum știu. Acum știu că te temi de Dumnezeu. Și Petru zice, credința voastră, încercarea credinței voastre, care e cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Știți pentru ce ne va lăuda Dumnezeu pe noi când va veni Domnul Iisus Hristos? Pentru ce vom primi cinste? Pentru ce va fi lăudat Dumnezeu? Pentru credința noastră încercată prin foc. Aurul, zice, nu e atât de prețios înaintea lui Dumnezeu cum e credința voastră. Dacă ați scoate toți cerceii din urechi și toate inelele din deget și toate brățările din mâini și le-ați pune în colectă, n-ar avea atâta valoare că din ele poate să iasă câteodată câte un vițel de aur căruia să vă închinați. N-ar avea atâta valoare cât are credința unui copilaș în Dumnezeu, cât are încrederea unui copil al lui în Dumnezeu într-un moment de cotitură din viața lui. Știți că încrederea noastră îl onorează pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva în lumea asta? La un moment dat, într-o colectă din biserică, am primit un plic cu o sumă foarte mare de bani. Plicul era făcut dintr-o hârtie A4, capsată. Și nu scria pe el nimic. În mod normal, când cineva dă o asemenea sumă de bani la biserică, se duce și primește o chitanță pentru ea, ca să aibă confirmarea că într-adevăr suma a ajuns acolo unde trebuie. Știți ce mi-a spus casierul bisericii noastre? Frate, zice, mă simt atât de onorat că cineva a avut atâta încredere în mine, că sunt cinstit înaintea lui Dumnezeu să pună suma aia acolo așa. Știți cât de onorat e Dumnezeu când noi avem încredere în El? Știți câtă cinste primește Dumnezeu atunci când credința noastră îl onorează pe El? De aceea ne cheamă Dumnezeu să sacrificăm, pentru că atunci când jertfim, credința noastră e pusă la încercare. Credința că Dumnezeu va purta de grijă, credința că Dumnezeu îmi va da înapoi ceea ce mi-a luat, că tot El mi-a dat și prima oară. Vă ce se minte de Iov? Domnul a dat, el are tot dreptul să ia, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Și nu știa Iov că nu avea să treacă mult și avea să primească de 7 ori mai mult din toate și să moară, știți cum a murit Iov? Bătrân și sătul de zile. Atât îmi place expresia asta. Să poți să zici într-o zi, să te așezi pe scaun și să spui, am trăit suficient. E cineva aici care poate spune cu toată bucuria că a trăit suficient? Nu e nimeni. Sunt unii care spun, m-am săturat de viață. Asta e altceva. Înțelegeți? Și aia vor să moară căsătui de viață, de viață rea. Și spun, vreau să mor. Eu nu zic asta. Zice, m-am săturat. Nu mai vreau să trăiesc. Ce să mai fac în viața asta? Și Domnul a luat acasă. Ce binecuvântare este să ai încredere în Dumnezeu și să lași ca prin sacrificiul pe care îl faci, credința ta să fie pusă la încercare. Spunea un predicator pe care am ascultat cu ani în urmă, nu Dumnezeu avea nevoie să vadă câtă credință are Avram, ci Avram avea nevoie să vadă unde e credința. Doar atunci când ne cheamă Dumnezeu să jertfim, se vede credința noastră. E foarte bună credința când ai mâncarea în cuptor, copiii sănătoși, când toate îți merg bine, salariul vine la timp, serviciul merge, biserica este bună, ai aer condiționat acasă la 40 de grade afară. E foarte bună viața atunci. Dar atunci nu știi câtă credință ai. Câtă credință ai se vede în clipa în care te cheamă Dumnezeu să jertfești ceva pentru El. Dar mai e un motiv pentru care Dumnezeu ne cheamă să sacrificăm pentru El. Pentru a ne apropia mai mult de El. Se întâmplă un lucru interesant. Uneori când Dumnezeu ne dăruiește ceva, inima noastră începe să călătorească. Și de unde până atunci inima noastră era lipită de Dumnezeu, ea începe să migreze și se lipește de darul lui Dumnezeu. Și ajungem să iubim darurile lui Dumnezeu mai mult decât pe Dătător. Ajungem să ne iubim mai mult copiii decât pe Dumnezeu. Ajungem să iubim mai mult slujirea lui Dumnezeu decât pe Dumnezeu. Un tânăr s-a căsătorit și după ce s-a căsătorit, i-a spus soției lui, draga mea, zice, nu ești așa cum mi-am imaginat. Și soția a răspuns, da, dragul meu, zice, dar tu cu cine te-ai căsătorit? Cu mine sau cu imaginea ta despre mine? De multe ori noi când ne căsătorim, ne căsătorim cu imaginea noastră despre cineva și ne îndrăgostim de imaginea pe care o avem despre cineva. În esență ne îndrăgostim de propriile noastre dorințe, de propriile noastre valori, de propriile noastre visuri. Când de fapt Dumnezeu vrea să nu ne lipim inima de absolut nimeni și de absolut nimic mai mult decât de El. De aceea este Dumnezeu în stare să-i ceară lui Avraam să facă un sacrificiu extraordinar. Pentru ca inima lui să nu se lipească sau să vadă el dacă inima lui este lipită. Este lipită inima ta de cineva așa de mult sau de ceva așa de mult încât ești mai tare lipit de el, de lucrul acela sau de ființa aceea decât de Dumnezeu, atunci nu e în regulă. Atunci ceva nu este în regulă. Dumnezeu vede că inima lui Avraam este lipită cel mai mult de el și nu de Isaac. Și mai e un motiv. Și eu cred că e cel mai important pentru a mă face dependent de El. Atunci când sacrificăm, devenim dependenți de Dumnezeu. Când vine salariul și Dumnezeu zice, taia 10-a parte din el și dă la casa Domnului. Vine și diavolul și zice, da, da, dacă tu dai din banii tăi la biserică, tu o să o duci mai rău. Tu vei trăi mai prost cu 9 milioane decât cu 10. Păstrează 10 pentru tine. Păstrează 10 pentru tine, că oricum nu te obligă nimeni să-i dai. Îi dai numai dacă vrei. Ține 9 și vei trăi mai prost. Ține 10 și vei trăi mai bine. Dumnezeu zice nu. Ține 10 și vei trăi mai prost. Dă-mi mie și devin o dependent de mine. Dar știți de ce e important să fim dependenți de Dumnezeu? Pentru că viața noastră spirituală este o călătorie pe care noi n-am făcut-o niciodată. Noi n-am trecut pe acolo. Noi nu știm ce ne așteaptă înaintea noastră. Și dacă nu depindem, nu suntem dependenți de Dumnezeu, nu știm pe unde să mergem. Imaginați-vă, nu știu dacă ați citit vreunii dintre dumneavoastră vreodată romanul lui Jules Verne, Pilotul de pe Dunăre. Anyone? A citit cineva vreodată? Bun. Da? Bun. În cartea Pilotul... Ți-a plăcut? Foarte frumos. În cartea Pilotul de pe Dunăre e o poveste foarte simplă. Până la un anumit moment, pe tot cursul superior al Dunării, poate pilota oricine. Poate veni oricine cu șlepul, cu barja și așa mai departe. Când ajunge însă la vărsarea Dunării în mare, nu mai poate oricine. Pentru că sub luciul apei sunt dune care nu se văd. Și acolo este un om care are o simplă meserie. Să ia vasul de acolo și să-l ducă o bucată scurtă până la vărsarea Dunării în Marea Neagră ca să poată călători mai departe. Ăsta e pilotul. E cel care a trecut de atâtea ori pe drumul ăla încât știe fiecare dună, fiecare loc pe unde se poate trece, dacă apa e mai mică se merge pe acolo, dacă e mai mare se merge pe dincolo și dacă vedeți la televizor barje eșuând chiar pe Dunăre, e pentru că nu știu pe unde să meargă. Dacă eșuăm în viața noastră spirituală de multe ori, e pentru că luăm decizii greșite, fiindcă nu ne încredem în Dumnezeu. depindem de noi, ne încredem în noi. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, zice Psalmul 37. Încrede-te în El și El va lucra. Dumnezeu vrea ca noi să fim dependenți de noi, de El. Dumnezeu vrea ca noi să fim dependenți de El. Dar știți cum se obține dependența de Dumnezeu? Ca orice dependență. Treptat. Dependența de droguri se obține în felul următor. Cel puțin îmi imaginez. Prima oară tragi dintr-o țigară. Nu știu care e efectul, dar zici, mamă, ce bine e. După care nu-ți mai ajunge țigara. Trebuie să îți faci o injecție. Sau două, sau trei, sau zece. Și în felul ăsta, în mod progresiv, devii dependent de droguri. Care e o dependență rea. La fel ne cheamă Dumnezeu să devenim noi în mod treptat dependenți de El. Să ajungem dependenți până la a spune, așa cum au spus cei trei tineri în cuptorul lui Nebucadnețar. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că noi tot ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Dumnezeu vrea să ne învețe să depindem de El. Câte vreme ne încredem în priceperea noastră, în banii noștri, în relațiile noastre, în oportunitățile noastre, nu depindem de Dumnezeu. Ori Biblia zice și versetul acesta este cel care a declanșat reforma. Spune așa, cel neprihănit va trăi prin ce? Prin credință, nu prin vedere. Nu prin pipăire. Nu e empiric se trăiește viața de credință, ci prin credință. De aceea vrea Dumnezeu să sacrificăm, nu pentru El, ci pentru noi. Pentru că atunci când noi jertfim ceva din viața noastră lui Dumnezeu, iată ce se întâmplă. Pentru că în prorocii Vechiului Testament spune, va vedea despre Iisus rodul muncii sufletului Lui și se va bucura. Va vedea rezultatele sacrificiului Lui. Și Dumnezeu vrea să vedem și noi rezultatele sacrificiului pe care îl facem pentru El. Și Dumnezeu spune, uitați-vă și vedeți ce se întâmplă când jertfiți pentru Dumnezeu. Manifestarea grijii lui Dumnezeu. Cine știe de aici? Este cineva care știe cântarea Jehova Ire? O mai știe cineva? O crotire? Harul său îmi e de ajuns? O știe cineva? Ai știut-o? Și eu am știut-o, de mi-am adus aminte aseară. Aseară, pregătindu-mi prezentare, mi-am adus aminte de o cântare. Acum, nu știu dacă să mă fac de râs sau nu în fața dumneavoastră, dar am să încerc. Cântând o cântare pe care n-am cântat-o de când aveam 16 ani, care sună cam așa. Jehova Ire, o crotire, harul său îmi e de ajuns. Îmi cunoaște trebuințele și le împlinește zi de zi prin mila lui. Pe cale mă conduce îngerul lui. Jehova Ire, el e o crotirea mea, harul său îmi e de ajuns. Îmi cunoaște trebuințele și le împlinește zi de zi prin mila lui. Pe cale mă conduce îngerul lui. Jehova Ire, el e ocrotirea mea, harul său îmi e de ajuns. Știți ce a înțeles Avram din toată povestea asta? Un lucru foarte important. Că în orice situație, Dumnezeu are să-i poarte de grijă. Așa că numele locului a rămas Jehova Ire. Locul unde Dumnezeu a purtat de grijă. Isaac era de acum, nu era așa de mare, să știți, ca în poza lui Rembrandt. Nu era atât de mare. Acolo e prezentat Isaac ca fiind un flăcău. Isaac era mai mititel. Și, dar era destul de mare să înțeleagă un lucru. Ai foc, ai lemne, de unde e mielul? Unde e mielul de jertfă? Iar răspunsul lui Avram este teribil. Avram zice, Domnul însuși va purta grijă, nu de grijă. Va purta grijă de jertfă. Uitați-vă aici. Domnul însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Două lucruri îi spune Avram. Domnul ne va da un miel de jertfă. Dar îi mai spune Avram ceva lui Isaac. Fără să știe Isaac lucrul ăsta, Avram îi spune, Dumnezeu va purta de grijă de tine. Și zice Biblia în Cartea Evrei, prin credință, Avram... Ce a făcut? Ce a făcut Avram în Evrei? L-a sacrificat pe fiul lui. Nu zice că aproape. Pentru Avram, Isaac a fost mort. Din clipa în care l-a luat de mână de acasă și a plecat cu el până pe muntele Moria. Știți cât a umblat Avram până la muntele Moria? 3 zile. De ce 3 zile? 3 zile ca decizia lui Avram să fie o decizie luată calculat. Să nu fie o decizie de moment, să nu fie un impuls de moment. Să aibă timp să se hotărească Avram mergând cu Isaac de mână, cu Isaac alături. Să aibă timp să se hotărească dacă vrea să-i dea lui Dumnezeu sau nu. 3 zile a stat Domnul Iisus Hristos în mormânt, mort pentru noi și pentru păcatele noastre. Iată o imagine a Domnului Iisus Hristos. 3 zile Isaac a fost mort, deși era viu. În inima lui Avram, 3 zile, Isaac a fost un fiu mort. Și zice Biblia, drept vorbind, că învia din morți l-a primit. Avram le zice slugilor, noi ne vom duce să ne închinăm Domnului și ne vom întoarce. Nu zice, mă voi întoarce. Ne vom întoarce. Nu știa Avram cum va purta Dumnezeu de grijă de el, de Isaac și de mielul de jertfă. Dar știa că Dumnezeu va purta de grijă. Cum se poate vedea în viața noastră purtarea de grijă a lui Dumnezeu dacă noi nu suntem gata să sacrificăm nimic? Dacă noi nu devenim vulnerabili? Dacă noi nu ne punem în mâna lui Dumnezeu? Cum se va putea vedea purtarea de grijă? Dacă în toate lucrurile sunt eu și priceperea mea și valoarea mea, unde se vede purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Dar mai mult de atât. Spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multe zile o vei găsi iarăși, zice Solomon Ecleziastul. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu ne cheamă, sau al doilea rezultat, este împlinirea lucrării lui Dumnezeu. În versetul 15 zice Dumnezeu așa. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis așa. Pe mine însumi jur, zice Domnul. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și i-a făcut o făgăduință. I-a făcut făgăduința că va face din el un om mare, un neam mare. Dar de multe ori, dacă vă uitați în Scriptură, Dumnezeu zice, de exemplu, poporului evreu, dacă veți asculta, eu voi face. Dacă voi veți fi credincioși, eu voi fi de partea voastră. Multe din promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Când însă Avram vine înaintea lui Dumnezeu și îl pune pe fiul lui pe altar, Avram zice, de acum încolo, Avram, am să-ți fac o promisiune. Mă jur pe mine, zice Domnul, nu pe tine, pe nimeni care se poate schimba, când voi împlini toate făgăduințele pe care ți le-am făcut. Și iată care sunt. Mă jur că te voi binecuvânta, îți voi mulți sămânța, sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi ca pe Avram. Am vrea să folosească Dumnezeu de noi, dar nu suntem gata să sacrificăm așa cum a sacrificat Avram. Dacă vrem să vedem împlinindu-se lucrarea lui Dumnezeu, nu o putem face stând în bancă, cu mâinile încrucișate, fără să sacrificăm nimic pentru Dumnezeu. Dacă vrem să vedem împlinindu-se promisiunile lui Dumnezeu pentru noi ca oameni, ca indivizi, pentru biserică, pentru țara noastră, trebuie ca noi să jertfim pentru Dumnezeu. Și vreau să închei cu o idee pe care eu cred importantă. Aici să-mi îngăduiți o mică speculație. Și să ne gândim împreună, când Isaac îl întreabă pe Avram, tată, unde-i mielul? Și Avram zice, va purta Dumnezeu de grijă. Și face focul, face altarul, pune lemnele și următorul lucru este, leagă pe Isaac și îl pune deasupra. Acum a știut Isaac de ce l-a pus tata acolo? Știa Isaac ce se întâmplă cu mielul care este pus pe altar? Da, văzuse de multe ori pe tatăl lui jertfind miei, de-aia știa ce trebuie să se întâmple. Și totuși stă acolo. Stă acolo pe altar. Și mă întreba multă vreme de ce. De ce l-a legat nu pentru că Isaac voia să fugă. Pentru că și legat, Isaac ar fi putut să se miște, să fugă, să dea din picioare, să strige, să urle, să se zbată. Isaac avea încredere în tatălui. Isaac avea încredere în Avram. Isaac știa că tata, indiferent ce ar face, nu-i vrea răul. Dacă iau un cuțit în mână și mă duc spre fiica mea de 5 ani cu el, ea știe ce face? Fuge. Fuge la mine și mă ia în brațe. Dacă iau un cuțit și mă duc spre un străin cu el, el știe ce face? Tot aia face. Fuge. Fuge încolo. Fuge de mine. De ce fiica mea nu fuge de mine? Pentru că ea știe că chiar dacă mă duc cu cuțitul în mână la ea, n-am să-i fac rău niciodată. Și ea vine și mă ia în brațe. N-ajunge decât până aici. Dar vine și mă ia în brațe. Faceți testul ăsta acasă. Și îți veți vedea ce încredere au copiii voștri în voi. Și vreau să vă întreb, ce faceți cu încrederea asta? Știți cât de important este încrederea copiilor noștri în noi? Și știți că noi ne putem bate joc de ea? Știți că noi putem călca în picioare prin atitudinea noastră față de Dumnezeu încrederea copiilor noștri în noi? Gândiți-vă cât de multă încredere a avut Isaac, nu în tata de aici încolo, ci în Dumnezeu. Când a văzut manifestându-se acolo prezența și puterea lui Dumnezeu și când a văzut cum l-a scăpat Dumnezeu, cât de tare a fost încrederea lui Isaac în Dumnezeu de aici încolo. Dacă noi nu sacrificăm niciodată nimic pentru Dumnezeu și dacă noi nu învățăm pe copiii noștri că trebuie să dea, să-i doară, dar să dea din banii lor de dulciuri, din banii lor de jucării, din hainele lor, la cei ce nu au. Dacă noi înșine nu dăm, va crește după noi o generație de creștini debili spiritual, de creștini care n-au încredere în Dumnezeu, pentru că nu l-au văzut niciodată, nu l-au văzut lucrând niciodată. Noi suntem chemați să jertfim pentru ca copiii noștri să aibă încredere în Dumnezeu. Pentru că atunci când eu jertfesc și copiii mei văd că Dumnezeu nu ne lasă și că Dumnezeu ne izbăvește și că Dumnezeu, prin sacrificiile pe care eu le fac pentru El, Dumnezeu ne poartă de grijă, va avea copilul meu încredere nu doar în mine, ci va avea încredere în El. Ne avem impresia că copiii noștri vor sta toată viața cu noi și că toată viața le vom putea porunci. Duminica asta vii la biserică. Vor împlini 15 ani și vor zice nu. Și prima duminică îi tragi o palmă și îl iai cu forța la biserică. Eu așa plănuiesc să fac. Dar a doua duminică ce mai faci? A treia duminică ce mai faci? Ce faci când nu-ți va mai veni sâmbătă seara acasă, că nu vrea să-l iei cu forța duminică la biserică? Te vei gândi și vei zice ce am făcut când era copil de nu l-am învățat să iubească biserica și să-și dorească să vină la biserică. Vedeți, un părinte bun modelează credința pentru copiii lui. Un părinte bun prin sacrificiul personal este un exemplu pentru copiii lui. Avram, ridicând cuțitul asupra lui Isaac, e un părinte bun pentru că Dumnezeu îi poruncește să facă lucrul ăsta. Nu vă duce să faceți lucrul ăsta acasă. Nu vă cheamă Dumnezeu să faceți așa ceva. Nici pe Avram nu l-a chemat și l-a oprit. Dar vă cheamă Dumnezeu, frați și surori, părinți mai tineri și mai vârstnici, să sacrificați din viața voastră, din orgoliul vostru, să aveți iertare, să vă sacrificați pe voi înaintea lui Dumnezeu ca să vadă copiii voștri lucrul ăsta. Pentru că nu-l vor vedea la voi, degeaba le spuneți, degeaba învățați, degeaba le spuneți cu cuvinte dacă nu trăiți credința. Avram a trăit credința lui înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ne spune, eu, pentru mântuirea voastră, am sacrificat pe Fiul meu. L-am dat și El a stat în Ghețimani, în agonie, și a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și s-a făcut cum vrea Dumnezeu și El a ascultat. Și noi nu mai trebuie să murim pentru păcatele noastre, dar suntem chemați de Dumnezeu ca trăind pentru Dumnezeu să trăim o viață de sacrificiu. Amin.